Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Feesting vanuit verkry uit Handelinge hoofstuk 2. Ek kan die woord oopmaak by Handelinge hoofstuk 2. Dit is belangrik dat ons net vir 'n oomblik weer stil staan by die gebeure op wat gebeur het in Handelinge hoofstuk 2. Ons vind daarso die beroemde preek wat Petrus gelewer het, waar 3000 siele tot bekering gekom het. En hy verwys weer terug na die kruisiging. Hy verwys weer terug na die opstanding van die Here Jesus Christus, en waar ons eersdaags Pinkster gaan vier, maak dit uiteindelik hierdie evangelie op, dat Jesus Christus oorgelewer is, dat hy gekruisig is, dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en toe stuur hy sy Heilige Gees uit. So waar ons eersdag dit gaan vier, kyk ons net eers weer terug, na die kruisiging, na die opstanding, en uiteindelik dan na hierdie preek, wat Petrus gebring het. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan lees vanaf vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is maar nog die 3de uur in die môre. Maar het is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nazarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die wee van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy siel ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuie is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Net tot sover uit die woord van die Here, kom ons verenig in die gebed. Ons Here hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om in hierdie aand ook so voor u te kan buig in absolute aanbidding. Here, waar ons mekaar ook daar gesê het in die konsistorie, ons is absoluut afhanklik van U. Here, daar is niks op hierdie aarde wat ons ten volle eers weet nie, wat nog gepraat van die dinge in die hemel. Here, ons is natuurlik van mening dat al hierdie gebeurtenisse in die skrif ook nie vir ons volledig ingekleer is nie. En Here, daarom kyk ons met geloofsoë na U toe. Here, U wat uiteindelik ook so U ons kennis skenk. U wat ons deur die Heilige Gees en U woord leer. Here, gaan asseblief voort met U werk. Maar Here, steeds is daar party dinge hier op aarde waarvoor ons net nie antwoorde het nie. Here, daar is dinge wat gebeur waarvoor ons baie vraagtekens het, wat baie vrae in ons gemoed laat. Maar Here, ons dank U dat ons nie daardie antwoorde hoef te antwoord nie. Dat ons nie daardie vrae op antwoorde hoef te hê nie. Here, ons kan met ons geloofsoë na U kyk, met die sekere wete dat U in beheer bly. Niks in die hemel en niks op aarde gaan ongesiens by U verby nie. En in hierdie almag van U kan ons rus. Ons kan rus dat U steeds op die troon is, dat U nooit laat vaar die werke van die hande nie, dat U altyd in beheer bly. Dank Here dat U nooit verander nie. Dank Here dat U gister, hede, tot in alle ewigheid steeds dieselfde sal wees. Here, U is geen mens dat U sou verander. Here, U is geen mens dat U sou teleerstel nie. Dankie dat U God is. Dankie dat ons U kan aanbid. Here, in hierdie aand wil ons ook dan vra dat U ons tog geopende oë van die verstand sal gee om te kan insien die wonders van die wet, dat ons dit ook so in ons lewe kan toepas. Here, gee ons asseblief die krag daarvoor, en Here, spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Ons het gelees die laaste tekstvers van Handelinge hoofstuk 2, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, en aan hierdie sleutelwoorde, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Dit sal dan ook die tema wees by hierdie geleentheid. Dit is hier sekerlik een van die sterkste toepassing op 'n gehoorse wil waarvan ons lees in die skrif. Hierdie verskriklike marteldood is vir hierdie Joodse skare voorgehou. En Petrus rig die aandag nie op die Romeine nie, nie op die owerstes van die Jode wat hom al oorgelewer het nie, maar hy maak die toepassing op die heilige gehoor voor hom, en hy sê, dit is hier die Jesus wat julle gekruisig het. Julle het skuld in hier die man, met baie respect gesê, se dood. Julle dra ook daar die skuld in julle lewens saam. Hierdie boodskap was uiteindelik gepreek op Pinksterdag, en 3000 siele het tot bekering gekom, nadat hulle uiteindelik op die bors geslaan het en uitgeroep het, wat moet ons toch doen om gered te word, nadat hierdie sterk toepassing ook so op hulle wil gerig is en die Heilige Gees krachtig gewerk het. Nou, ons is vandag hier so by mekaar op die opstandingsdag. Christus, wat opgestaan het op die eerste dag van die week, wat ons dan uiteindelik vier elke Sondag as ons by mekaar is. Maar ons rig ons oë spesifiek vanaand na die kruis, daar die kruis op Golgotha. En ons sien 'n man wat aan 'n vloekhout hang, daar die man aan die middelste kruis, wat deur God oorgelewer is, wat deur God aangewys is, wat deur goddelose mense uiteindelik gekruisig is, en hierdie man, wat uiteindelik opgewek is deur God. 'N tydige boodskap ook vandag. Dit is definitief ook op ons van toepassing. Want sien, ons lewe in 'n volk wat hulle self so, weens hulle eie hoogmoed so verhef, dat hulle glo hulle is uitverkies as gevolg van hul velkleur. Ons verhef onsself dikwels om die evangelie net tot onsself toe te eien, en die ander kulture, die Jode selfs en die Romeine, as ketters uit te wys, om uiteindelik hulle uit te wys as goddelose mense, en verwys dat hulle Christus oorgelewer het. Maar ons moet baie duidelik en ondubbelsinnig vir mekaar vanaand sê, ons het skuld aan daardie kruishout. Ons het skuld aan Christus se dood. Want sien, dit is ek en u wat in sonde ontvang en gebore is. Dit is ek en u wat teen Christus gesondig het, wat uiteindelik bygevoeg het tot die straf daar op die heuwel Golgotha. Ons is uiteindelik ook die mense wat skuld het aan daardie kruis. Nie net die owerstes van die Jode, nie net die Romeine wat hom gekruisig het nie, maar ons dra ook skuld in daardie werk, daardie kragtige kruiswerk van die Here. En is geen saak om oor te roem nie. Dis 'n saak om ons in diepe berou te laat, dat ons die liefdevolle Jesus, die dierbare Jesus waarvan ons gesing het, gekruisig het, weens die sondes wat ons gepleeg het teen hom. Daarom luister ons na hierdie boodskap, hierdie preek wat Petrus gebring het op Pinksterdag, en ons moet met gespitste ore aanhoor wat die woord van die Here ook vir ons vanaand is. Hierdie Jesus is 'n man deur God aangewys in die eerste plek. Dit is 'n man deur God aangewys. Lees saam met my vers 22. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet. Israeliete, luister na hierdie woorde. Let op, luister met intensie na hierdie boodskap wat gebring word. Dit is hierdie Christus waarvan die prediking is. Dit is hierdie Jesus Christus wat getoon is as die Messias. God het hom kom bekendstel aan hierdie wêreld. Hy het hom voorgestel deur kragte, deur wonders, deur tekens wat hy gedoen het. Die Griekse woord vir hierdie aanwys, dit gee vir ons 'n verdere insig en die gedagte is, dit is om iets tentoon te stel. Dit is om iets tentoon te stel. Dink nou maar net as u deur 'n museum stap en daar is 'n uitstalling, dan word hom ons agtergrond gegee en mens probeer dink, wat is die historiese agtergrond? Waar was hierdie uitstalling uiteindelik gebruik? Hoe was dit gebruik? En partykeer bewonder mens hierdie beeldskoonheid. Baie keer is daar goeders in huise wat uitgestel word. Die kinders moet net nie daaraan vat nie, want net word dit gebreek. Iets waarom mense trots is. Dit word uitgestel, dit word tentoongestel. In 'n baie ernstige sin is Christus tentoongestel vir alle oë om hom te sien. Dit is nie net vir 'n bepaalde gehoor wat daar so in die museum instap nie. Dit is nie net vir die bepaalde gehoor wat uiteindelik in die eetkamer instap nie, maar hy is aangewys vir die hele wye wêreld. God het Christus bekendgestel as die Messias. Alreeds by Jesus se geboorte was hy aangewys, die gestuurde van God. Maria, 'n maagd wat uiteindelik swanger was en sy baar die Here Jesus Christus. Die keiser, die heerser van daardie tyd, hy voel bedreig deur hierdie baba in 'n krib. Want sien, hierdie was nie enige normale persoon wat gebore is nie. Dit is God wat uiteindelik vlees aangeneem het, gebore onder die maagd Maria. Dit is uiteindelik alreeds vanaf sy geboorte aangewys dat hy die Messias is, totaal anders as enige ander skepsel wat al gebore is op die aarde en nog gebore sal word. En hierdie berig het so rimpel effek dwars deur die hele Bybel. Ons lees alreeds vanaf Genesis 3 vers 15 die belofte van die Messias. Ons lees daarvan van die moederbelofte. Alreeds daar sien ons dat Christus aangewys is. Maar ons sien nog verder as dit. Christus is al voor tyd aangewys as die uitverkorene van God om uiteindelik die middel te wees van saligheid. En vir daardie spesifieke gehoor voor Petrus rig hy hulle aandag op die wonderwerk, op wonderwerke wat Christus voor hulle oë gedoen het. Die tekens, Christus het lammes laat loop, blindes laat sien. Hy het Lazarus selfs uit die dood uit opgewek. Wonders, deur die krag van God gedoen. Hierdie Jesus, waarvan die Jode en Jode genote al telke male van gelees het in die Ou Testament. Seker een van die hoofstukke wat die meeste uitstaan is Jesaja 53, wat nou verband word om in sinagoges te lees, want net nou vind hulle uiteindelik die kruisverwysing na Jesus Christus toe. Hierdie Lam van God, die gestuurde van God, het voor hulle oë hierdie wonderwerke gedoen, maar hulle was verblind deur hulle eie selfgeregtigheid, verblindheid deur hulle eie sondes. Christus reg voor hulle oë, die gestuurde van God, en hulle sien hom nie raak nie. Hoeveel van u hinker nog op twee gedagtes? Jesus het al telke male vir u getoon as die ware Christus. U weet, dit is die waarheid. U bely, dit is die waarheid, maar steeds het u nie ingesien dat u ook skuldig is in hierdie kruiswerk nie. Steeds het u nie die eie sondige hart ingesien nie. Ons lees in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Niemand kan ooit verby daardie teksvers kom nie. Elkeen van ons het al een of ander tyd in ons lewe sonde gepleeg, en dit maak 'n skeiding tussen ons en God. Ons lees in Romeine 5 vers 12, daarom soos hier een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. U luister preek na preek, Christus word vir u aangetoon deur die bladsye van die Bybel, Bybelstudie op Bybelstudie, gesprek na gesprek. Die Christus word self vir u getoon deur die natuur. Elke asemtuig wat u neem, word Christus tentoongestel. 'N wonderwerk van God af, word gedurig deur, word Christus vir ons tentoongestel as God, as die Messias wat ons sondes van ons kan wegneem. Maar soveel mense is verblind in hulle eie sonde en weier om te sien die verderf van hulle eie hart. Soveel mense is besig met die verkeerde, want hulle weet as hulle Christus moet aanvaar, moet hulle hulle sondes los. Ek vra die vraag weer, hoe lank gaan jy hinker op twee gedagtes? Jy weet dat Christus jou kan verlos, maar dalk het jy nog nooit kom kniel by die kruis nie. Daar is al getuienisse van lidmate wat al jare lank kerkbanke warm gesit het, maar nog nooit waarlik om kniel by die kruis nie. Beïnvloed deur die ander se vrug wat voortgebring word as gevolg van die evangelie wat hulle kom verander het, Christus wat hulle kom wederbaar het. Maar hulle sien hierdie dinge, hulle implementeer dit in hulle lewe, net genoeg kerklike waardes en morele standaarde, dat ek net nie soos 'n sondaar lyk nie. In die kerk, maar nie in Christus nie. Moenie langer worstel nie. Moenie langer op die eie geregtigheid staat maak nie. Soos die openingslied wat ons gesing het, Halleluja 434 sê, die dierbare Jesus is naby, die liefdevolle Jesus. Sy woorde troos vir jou en my. O, hoor nou die stem van Jesus. Luister en u siel sal lewe. God wys Christus aan as 'n verlosser, ja ook vir u. Verder meer preek Petrus, val ek oor my eie woorde, verskoon, oor hierdie Jesus Christus. Hy is 'n man wat deur God ook oorgelewer is. Hy is deur God oorgelewer. Lees saam met my vers 23. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose geneem en gekruisig en omgebring. Jesus is deur God oorgelewer. Ja, hy is deur God oorgegee. Hierdie wêreld, die sonde, die mense met hulle dwalings, het God nog nooit omkant gevang nie. Ja, van die begin af alreeds voor die grondlegging van die wêreld af, was Christus die gesalfde een, die gestuurde een van God. Hy was die een wat uiteindelik aarde toe gestuur sou word om verlossing te bewerk. Geen mens sal of het ooit die planne van God ontspoor nie. Niks in hierdie wêreld het al ooit ongesien by God verbygegaan nie. Al lank reeds voor Adam en Eva die sonde gepleeg het daar in die tuin van Eden, het God daarvan geweet en het hy Christus al reeds aangewys. Christus, die uitverkore Messias, die verlosser, die redder wat God oorgelewer het. Christus is die volkome, die alwetende, die almagtige en oneindigende raad van God oorgelewer as 'n Messias vir hierdie wêreld. Hy is die uitsluitlike weg tot God. Ons fokus is op hom alleen. Hy is die redder, deur God oorgelewer. Hy is die Messias, hy is die middelaar tussen God en mens, want hy is so oorgelewer aan ons. Ons lees in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, en daar is ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dit is so, omdat Christus dit so, omdat God dit so bepaal het. Dink net eenvoudig, die liefde wat u het vir die kind, die liefde wat u het vir die ouer. Dink net as mens jare lang gesukkel het om uiteindelik 'n kind te kry, en uiteindelik stuur deur dit so en bewerk deur dit so dat u 'n kind kan kry. En jy moet daardie kind stuur na een of ander onbekende land hoog bo in Afrika wat nog nooit eers gehoor het van 'n selfoon nie, wat nog gepraat van die evangelie, en nou moet jy daardie persoon stuur, jou kind stuur, na 'n kannibalistiese stam, wat jy weet, hy sal sekerlik verskriklik behandel deur hulle word, hy of sy sal uiteindelik deur hulle sleg behandel word, 'n slegte nare dood sou leef. Sou jy steeds jy kind oorgelewer het? God het sonder om te hinker Christus oorgelewer vir jou en vir my, wat ek nie verdien nie. Sien, ons moet hom prys, en ons moet hom dank. Want ons lees in Jesaja 53 vers 6, dat ons allemaal gedwaal het soos skape. Ons het elkeen sy pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Ons sonde, ons straf, neem Christus op hom. God gee sy seun in ons plek oor, terwyl ons moes sterf aan daardie kruis, terwyl ons deur daardie verskriklike pyniging moes gaan, gee God vir Christus oor. Hy stort sy toorn uit op Christus, vir jou en vir my. Christus is 'n man deur God oorgelewer, die welbekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat is die enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Christus is gestuur deur God, oorgelewer vir jou en vir my, dat God se toorn uiteindelik op hom uitgestort sou word, daardie toorn wat ek en u moes beleef. Ek kan nie aan 'n beter definisie van liefde dink as dit nie. Die wêreld dink hy ken liefde. Die wêreld water dit so af as net eenvoudig aanvaarding. Net as die ouers gee vir die kinders net wat hulle hartjie begeer, dit is mos liefde. Dis nie die wêreld se definisie daarvan. Maar God het Christus oorgelewer, sy enige gebore seun, en het het hom behaag om hom te verbrysel. Sê Jesaja 53 vers 10, want uiteindelik kon die toorn van God uitgeblus word. Ons moes daar die straf deurgaan, maar Christus staan in ons plek, hy sterf in ons plek. Christus is ook 'n man wat deur goddelose mense gekruisig is. Goddelose man het hom gekruisig, vers 23. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Is hierdie punt en hierdie punt alleen wat ons die hand van die mens in die saligheidsplan sien. Maar sien, dit is die potensiaal van die sondigheid van ons as mens. Kyk dat ons selfs God laat sterwe, dat ons hom oorlewer om gekruisig te word. Hierdie Jesus wat wondere voor mense se oë verrig het, wat nooit enige sonde gedoen het nie, wat uiteindelik die volmaakte pad geloop het, wat die wet volbring het, absoluut perfek in elke opsig. En die Jode kom beskuldig hom as 'n lasteraar. Hulle stuur die fariseërs, hulle stuur die skarieseers om hom te versoek, soos wat ons al telke male lees as ons die wet van die Here aan die voorhou. Hulle het gekom om hom te versoek, en uiteindelik het hulle kom strikvra voor hom kom stel. Maar daar was nooit iets vals in sy mond nie. Hulle het uitgegaan om hom te beskuldig as 'n lasteraar. Hulle het uitgegaan om hom oor te lewer, in plaas dat hulle net voor hom kom kniel het en kom pleit het vir vergifnis, dat hy hulle moet skoon was. Maar nee, hulle lewer hom oor aan die Romeine, sondige, goddelose manne, wat op die wreedste manier moontlik hom op daardie stadium gekruisig het. Ek dink jy ons verstaan regtig die pyniging wat Christus deurgegaan het, maar verdra my om dit toch vir u effens in te kleer. Bronne wys dat hy met swepe geslaan is. Hulle wys ook dat daar aan party swepe vooraan 'n hak vasgemaak is, sulke hakkies. En dan slaan hulle in daardie vel van die Here Jesus Christus en dan ruk hulle daardie. En daardie hakkies ruk sulke hompe vleis van Christus se liggaam af. Hulle slaan hom uiteindelik en hulle geesel hom. Hy moes daardie kruishout dra tot op die heuwel Golgotha. Flavius Josephus, 'n Joodse en Griekse geskiedskrywer, sê dat baie min mense selfs daardie geeseling voor die tyd deurgegaan het. Hulle het hom geslaan, hulle het hom gemartel, wat ook al, hy was oorgelewer tot die beste van daardie, wat daardie slaaf uiteindelik kon doen, wat daardie Romeinse soldaat kon doen. En soveel mense het al gesterf by die geeseling. Die skrif wys vir ons dat hy uiteindelik een groot bloedmassa was. Die kruis is nie so mooi afgewerkte kruis soos wat ons hier langs ons sien nie. Dit was 'n rou stuk hout. In die Engels verwys hulle nog na dat hy gekruisig is op die tree, op die boom. Dit was 'n rou stuk hout, splinters en al. En daardie oop rug van die Here Jesus Christus was vasgenaal teen daardie kruis. Hulle sê ook die manier hoe hy gekruisig is. Jy kan nie noodwendig net asemhaal soos wat jy daar lê nie. Dit is soos iemand wat onder die water is, wat heeltyd bo uit moet kom om asem te haal. Hy moes homself aan daardie spykers in sy arms, moes homself optrek om net asem te haal, terwyl sy rug oopgekloof is en daardie rou stuk hout so kerwe en eintlik slote in sy rug maak. Hulle sê dat daardie kruis al reeds gate in voor die tyd gehad het, en dan druk hulle daardie spyker en hulle maak hom vas. En as jou arms nie pas om by daardie gate uit te kry nie, maak hulle een kant vas en hulle trek jy totdat jy pas by daardie ander kant. Die straf wat Christus deurgegaan het vir jou en vir my, die wrede manier, die wreedagtigheid, die bloeddorstigheid van die mensdom, dit is die potensiaal van ons eie hart. Sien, elke een van ons het die potensiaal om Hitler te wees. Dit is maar net die blote genade van Christus wat ons weerhou om dit uiteindelik te word. En selfs Christus, selfs Hitler, in al sy wreedagtigheid, was nog steeds teruggehou deur die genade van God. Die potensiaal van ons sondige hart is eindeloos. Selfs soveel so dat ons die Christus sal oorlewer. Sal nie anders gaan as hy vandag sou leef nie. hy sou nog steeds oorgelewer word. Dit was nie die grootste straf wat hy deurgegaan het aan daardie kruis nie. Daai was uiteindelik niks as dit opgeweeg moet word in die beker wat hy moes drink nie. In die tuin van Getsemane het ons meester bloed gesweet. Hulle sê dit is die hoogste vorm van stres. Daar selfs die bloedvate begin bars en het lyk asof hy daar die bloed sweet. Van angst, van stres. Want Christus het geweet die beker wat hy sou drink. Die toren van God wat op Christus uitgegiet sou word. Daar die marteling voor die tyd was niks nie. Dit is wat God in sy almag uiteindelik die toren uitstort oor die sonde wat op hom was. Ja, die lam wat vir ons geslag is aan die kruis, die lam waarop die toren uitgestort is, want ons is skuldig, maar Christus het gedra. Dit was die groot straf, die toren van God wat oorgelewer is in Christus, wat uitgestort is in Christus. En het was nie die spykers of die Romeinse soldate wat Christus aan daar die kruishout aangehou het nie. Dit was sy liefde vir jou en vir my. Hy kon vir in 'n oomblik en 'n oogwink homself van daar die kruishout afgehaal het. Hy kon in 'n oomblik en in 'n oogwink 12 legioene engele oproep om hom te kom verlos van daar die Romeinse soldate. Maar hy bly aan daar die kruis vir jou en vir my. Een van my gunsteling tekstverse in die skrif, Romeine 5 vers 7 en 8. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dink net gou hoe hanteer ons mense wat teenoor ons oortree. Ons wil onsself laat geld, ons wil hulle terugkry. Maar Here kom sterf vir ons wrede, sondige mense, toe ons nog daar in daardie gevalle toestand was. Kyk hoe liefdevol die Here is. Dat hy gebly het aan daardie kruis. Die straf deurgegaan het vir ons. Laastens sien ons dat hierdie Jesus is 'n man deur God opgewek. 'n Man deur God opgewek. Lees saam met my vers 24. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Al die sonde, die duiwel en al sy engele, sy volgelinge is nie genoeg nie. Ja, selfs die dood is nie sterk genoeg om Christus vas te hou nie. God rig Jesus Christus uit die dood uit op. Hy oorwin die dood deur die krag van God. 'N wonder, 'n teken wat voor hierdie Joodse skare gebeur het. Hulle het gehoor, Christus het verskyn vir 500 tegelijk. Hy het uiteindelik hom gewys, blootgestel en toongestel aan die mensdom. En hulle het hom steeds nie geglo nie. Steeds het hulle hom verwerp. Maar ons sien in hierdie gedagte, dat Christus opgewek is uit die dood, hoor ons uiteindelik die sterk klem, dat Christus God is. Want sou die opstanding nie plaasgevind het nie, was die kruisiging nie van krag nie. Dan was dit net eenvoudig 'n sterfte. Dan was dit 'n teregstelling, soos die Engels sê, execution. Dan was hy nie anders as die ander twee rowers aan die kruis nie. Ons sien in die kruis dat Christus gesterf het, ons sien hy totaal mens geword. Maar ons sien ook dat hy opgewek is, dat hy totaal God is. Geen ander godsdienst, so Messias figuur het opgestaan uit die dode nie. Daar is geen Boeddha, daar is geen Mohammed beeld wat opgestaan het uit die dood nie. Geen ander godsdienst kan enige iemand red nie. Christus het die dood oorwin. Sien, as hy in die graf gebly het, dan die kruis geen krag gehad nie. Die opstanding maak die transaksie wat in die kruis plaasgevind het van krag. Dit is daar die finale stempel op Christus se kruiswerk. En daar is nou dus geen veroordeling nie, omdat Christus opgewek is. Ons lees in Romeine 8 vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Met ander woorde, wat is hierdie vraag? Wie kan dan uiteindelik oorgelever word tot die hel? Veroordeel tot die hel? En die antwoord daarop, ons as Christene kan nie meer nie. Daar is geen veroordeling meer nie, want Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Christus het opgestaan uit die dood. Ons hoop is in 'n lewende Messias. Ons het 'n lewende hoop, want het is geleë in 'n lewende God. Ek in die evangelie aan u vanaand met volle versekering voorhou, want Christus het die dood oorwin. Dis 'n kragtige boodskap wat nooit van die kansels van ons kerk moet verwyder word nie. Dit is hierdie boodskap wat weer eens moet klink dwars deur oor die hele Suid-Afrika. Dit moet soos 'n rimpel effek die hele Suid-Afrika weer skud. Hier is die enigste boodskap wat dit kan doen. Geen politieke raad, geen besluit wat die staat kan neem, sal hierdie groot impak hê nie. Die evangelie alleen. Daarin is ons hoop. Daarin is die hoop vir elke verlore sondaar om gered te word. Sien, Christus maak ons 'n totaal nuwe mens. Hy wederbaar ons. Hy skenk ons nuwe lewe. Hy skenk ons die vergifnis. Ons ontsnap nie net die dood nie, maar ons is uiteindelik in 'n lewende verhouding met die almagtige God. Hy is die enigste een wat jou kan red. Hy is die magtige verlosser. Hy is die een wat sy hande aan jou uitstrek vanaand. Sien, is Jesus Christus se kruiswerk is 'n opstanding waardeur ons ook regverdig verklaar kan word. Ons lees in Romeine 4 vers 25. Sy Christus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Ons kan nou dus reg voor God staan in 'n regte toestand sonder skuld as gevolg van Christus. Maar as jy nie Christus het nie, staan jy nie reg voor God nie. Staan jy skuldig voor die Here Jesus Christus. Hy is die enigste een wat jou kan red. Hy is die enigste verlosser waarin jy jou vertroue, jou geloof in moet plaas. Maar ons sien 'n volgende belofte ook in hierdie opwekking van Christus vanuit die opstanding. En dit is waar Christus nou pleit, waar hy nou vir jou wil intree. Hy uiteindelik aan jou kant wil staan en jou saak wil verdedig. Sien ons die belofte dat hy ook die regter sal wees. Ja, hy gaan ook oordeel. En die belofte is gesetel in die opstanding. Ons lees in Handelinge 17 vers 31. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, 'n hoofletter, wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Hoe is ons seker daar sal 'n oordeel wees? Christus het opgestaan uit die dood. Christus wat opgestaan het uit die dood, moet uiteindelik 'n angswekkende effek in ongeredde mense se harte laat, want daardie kragtige Messias wat die dood oorwin het, gaan oordeel in geregtigheid. Maar o, daarin is 'n belofte dat hy kan red. Wat 'n keuse gaan hy vanaand maak? Want sien, dit is nog nie te laat nie. Sy genade is nou nog beskikbaar. Dit is nou nog die tyd van die Heilige Gees wat werk in die kinders se harte. Kom na hom toe terwyl daar nou nog die geleentheid is. Hy alleen kan jou red. Moenie jou vertroue langer in jouself plaas nie. Moenie dink dat omdat my ouers kerk toe gegaan het, omdat ek self kerk toe gaan, ek is nou 'n kind van die Here nie. Baie mense is in die kerk, maar nie in Christus nie. Kan jy waarlik getuig van 'n lewe wat verander het, radikaal verander het na jou redding? is daar vrug in jou leven wat by die bekering pas, soos Matteus 3 vers 8 ons leer? Kan jy getuig van 'n lewende verhouding met God? Waarmee is hy nou besig in jou leven? Werk hy nog met jou? Werk hy uiteindelik jou om meer heiligheid voor te bring? Sien, dit is uiteindelik 'n toets. Staan jy in 'n lewende verhouding met God? Werk God nog met jou? Verander jy al meer na die beeld van Christus? Of is jy maar net nog altyd jou hele lewe deur dieselfde persoon? Jy kan nie dieselfde mens bly nadat jy ontmoeting gehad het met God nie. Die Heilige God sal jou verander. Illustrasie om dit baie goed oor te dra, en ek sal daarmee afsluit. Op pad hiernatoe, ek wil nou weet of dit die waarheid is wat ek praat. Op pad hiernatoe het ek 'n hoed opgehaad, my venster was oop en hy het uiteindelik uitgewaai. Ek was op die N1 gewees en ek trek toe af en ek gaan haal my hoed, hy is op die N1, en toe ek hom nou net uiteindelik gaan kry, en ek tel hom op en ek sit hom op my kop, slaan het trok my, hy slaan my van die pad af, uiteindelik is ek dwars deur klomp heinings, waar ek het myself afgestof, ek het weer in my karoulikie ingeklim, en ek het tot hier gery, en nou is ek uiteindelik hier, nou kan ek preek. Sal jy my glo? Nee, want die trok is baie groot. Ek sal definitief nie meer dieselfde lyk nie, ek dink daar sal 'n paar van my wees. Wat is groter as die trok? Die Here. As jy ontmoeting gehad het met God, sal jy anders lyk. Sal jou lewe anders wees. Het jy al ontmoeting gehad met die Here? 'N ware ontmoeting. Of het jy nog net soos die Jode gehoor van hom, maar nog nooit jou absolute vertroue in hom geplaas nie? Die Here kan jou red en hy nooi jou nou. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom nou na my toe. Die Here sal jou uiteindelik rus gee. Hy kan jou vergewe. Hy kan jou regverdig maak. Plaas jou vertroue volkome in hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, Here, ons is in bewondering rondom die evangelie, dat u 'n sondaar mens soos ons uiteindelik kan red. Here, u kan ons verander, u kan ons vergewe. Here, mens dink telke male, hoe sukkel ons om mekaar te vergewe, hoe lank vat dit totdat ons uiteindelik mekaar vergewe? En Heer, ons verstaan nie regtig altyd wat dit beteken eers nie. Maar Heer, ons dank U dat dit moontlik is by U, dat daar vergifnis is by U, dat U kan red, dat U 'n magtige verlosser is. Heer, ons oë mag nie van U af gehaal word nie. Heer, want daar is geen ander naam wat gegee is in die hemel of op aarde waardeur die redding kon tot ons kom nie. Here, ons hoop, ons vertroue, ons geloof is absoluut net in U. Maar Here, ons wil kom bid vir daardie siel vanaand, wat nie sekerheid van saligheid het nie, wat nog nie 'n ware ontmoeting met U gehad het nie. Ag Here, werk met hom, werk met haar, oortuig hulle van sonde, geregtigheid en van oordeel, die sonde dat hulle Christus nog steeds verwerp het. Ag Here, red hulle, werk kragtig deur U Gees. Heer, gee hulle die vrymoedigheid om uit te reik as daar geestelike hulp verleen word. Heer, ons bid dit en ons pleit dit alleen in U naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.